Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Vzdelanejšie, no s menším platom. Takáto je realita žien na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín sveta. Prečo si ženy musia stále svoju pozíciu vydobíjať? Pýtať sa budem sociologičky, ktorá je zároveň aj poradkyňou prezidentky, Olgy Ďarfašovej. Vítejte v relácii Doslova.
Ďakujem.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pani Ďarfašová, 8. marec je Medzinárodný deň žien. Nemrzí vás, že sa tá téma ako keby len zvrtla na to, že ženy dostanú kvet a že sa teda pripomenie, že je Medzinárodný deň žien, lebo však všetci vieme, že ten sviatok vlastne súvisí s tým výročím štrajku newyorských krajčí rok, myslím, že to bolo rok 1908, kedy vlastne štrajkovali za lepšie podmienky, aj platové, aj pracovné, lepší pracovný čas. Tak asi je škoda hovoriť len o tom, že ženy si treba vážiť a dať im kvet, keď tu je za tým úplne iný príbeh, za tým sviatkom.
No úplne jednoznačne s vami súhlasím a tiež sa mi nepáči, že ten sviatok sa stal takou nejakou ritualizovanou oslavou, ktorá vlastne nemá žiaden obsah a je skôr ako seba prezentáciou niektorých politikov a politických strán. A naozaj je to, mne to ako veľmi pripomína, teda som ten ročník, ktorý zažil ešte aj oslavy Medzinárodného dňa žien za bývalého režimu počas normalizácie. A tento spôsob oslavy, ktorý vlastne je bezobsažný, naozaj je len o tých symboloch, a mi veľmi pripomína to obdobie. A takže naozaj k tomuto typu oslavy nemám ja žiaden pozitívny vzťah. A naozaj súhlasím s tým, že má to aj svoju autentickú podobu, Medzinárodný deň žien. A naozaj treba si ho pripomínať v tej súvislosti, ktorej aj vznikol, čiže v úsilí a v boji žien za rovnoprávne postavenie a za ich sociálne práva.
Som rada, že ste to takto povedali. Napríklad na Slovensku získali ženy volebné právo už v roku 1920. Ono to bolo na pomery vtedajšej doby naozaj nevydané, že už na Slovensku mali ženy volebné právo. Napriek tomu ale stále hovoríme vo viacerých smeroch o rozdielnom postavení žien a mužov. Aké máte vysvetlenie na to, že už tu máme vyše 100 rokov volebné právo a napriek tomu sa idem rozprávať o tom, že ženy to postavenie nemajú rovnaké?
No, tých príčin je samozrejme veľa, tak ako aj v iných oblastiach spoločenského života, aj tu na, nedá sa to redukovať na jeden jediný faktor. Hej? Keď sa pozrieme na tú rodovú rovnoprávnosť, povedzme z hľadiska toho sociálneho a takým jasným ukazovateľom, kvantifikovateľným, je ten rodový rozdiel v platoch. Hej? Stále vidíme, že ženy zarábajú zhruba o nejakých 17% menej ako muži, teda je to tá priemerná mzda. Neznamená to, že by muži a ženy na rovnakých, presne rovnakých pozíciách mali rozdielný plat, ale je to v priemere. A teraz, čo je za tým? Tak za tým je jednak to, že ženy častejšie pracujú v profesiách, ktoré sú menej platené. Zdravotníctvo, opatrovateľstvo, školstvo, tomu sa aj hovorí v literatúre, že to je takzvaná lepkavá dlážka, sticky floor. Nevedia sa odlepiť od tých nízko platených aj statusovo nižšie postavených zamestnaní. Druhý problém je, že ženy sú málokedy, alebo teda v tých hierarchických pozíciách, v tých riadiacich pozíciách, čím vyššie ideme, tým vidíme menej žien. To je zase ten fenomén skleneného stropu, ktorý vlastne ženy veľmi často nevedia preraziť, nevedia sa cez neho dostať a teda samozrejme zase to má dopad na tú platovú stránku. No a potom samozrejme je, súvisí to aj s tým, že ženy počas materstva strácajú isté roky alebo strácajú ten tú dynamiku svojich kariér, lebo keď končia školu alebo proste žien s vysokoškolským vzdelaním je dokonca viac ako mužov, ale muži ich potom veľmi často v tej kariére predbehnú. No a takto by sme mohli ísť ďalej, hej? Mohli by sme hovoriť o tom, že prečo stále máme tak málo žien v politike.
Aj to je jedna otázka, na ktorú sa chcem pýtať. Ja keď vás doplním, tak na tom nie je zle v tých platových rozdieloch len Slovensko, ale vlastne všetky krajiny Európskej únie. Dokonca Maďarsko je na tom horšie, Nemecko je na tom horšie, dokonca aj Rakúsko 18,8, Nemecko 17,6, keď som si vyhľadala, dokonca Estonsko 20,5 je ten priemerný rozdiel platov. Sú aj krajiny, ktoré sú v zelených číslach, napríklad Luxembursko, tam sú tie platy skoro vyrovnané. Je to aj o tom, že si ženy nevedia vypýtať vyšší plat?
Ak vám ešte do toho môžem skočiť, tak naozaj Luxembursko je jediná krajina, kde ako ženy zarábajú viac ako muži, teda v tom hodinovom priemere hrubej mzdy. No, ja si myslím, že vedia si vypýtať, ale možno nie až tak dôrazne ako muži, alebo je tam... Vlastne aj veľmi často sa stretávame s tým, že ženy proste majú pocit, že OK, ale ja možno nebudem vedieť podať ten výkon, lebo dieťa ochorie, musím ostať doma, lebo neviem, sa treba postarať povedzme aj o iných členov rodiny. Proste vždy, alebo vo väčšine prípadov, aby som to úplne neabsolutizovala, tie ústupky smerom ku kariére v prospech teda domácnosti, rodiny robia vo väčšej miere ženy.
Ale čiže mení sa to asi dobou.
Mení sa to a určite keby sme sa pozreli nejako konkrétnejšie na vekové kohorty, tak myslím, že by to medzi mladšími ženami už vyzeralo trochu inak, pretože aj ja sama to vo svojom okolí vidím a proste tie mladšie generácie naozaj už sú také dôraznejšie, vedia aj viac možno využívať isté flexibilné formy práce, čo tiež napríklad je jeden z tých faktorov, hej, ktoré som ešte mala spomenúť na úvod. Takže mám pocit, že sa to postupne mení. Ono aj tie čísla sa postupne menia. Ešte možno treba povedať, že keď na Slovensku je tá priepasť platová zhruba okolo tých 17%, tak priemer Európskej únie je 13%. Hej? Mm-hmm. Čiže vidíme, že Slovensko sa umiestňuje niekde v tej horšej polovici.
Podpriemerne.
A takisto to vidíme aj ešte na takom inom ukazovateli, a to je ten index rodovej rovnosti, kde tiež práve ako Slovensko v niečom zaostáva. Čiže ja veľmi často hovorím, že áno, dejú sa pozitívne zmeny, ale to tempo je slimačie.
Keď som si dohľadávala informácie, tak od roku 2011 je ten pomer vzdelania mužov a žien naklonený v prospech žien, že ženy sú vzdelanejšie. Aké máte vysvetlenie na to, že tie ambície majú ženy ešte po tú vysokú školu a potom sú už tie ambície možno menšie? Ja viem, že ste vysvetľovali, že aj preto, lebo sa častejšie vzdávajú kariér aj v prospech rodiny, ale asi to aj o niečom svedčí, prečo ženy častejšie študujú vysokú školu, nie?
Tak hej, no iste možno, že muži skôr idú do nejakých praktickejších zamestnaní alebo neviem, možno ženy rýchlejšie dokážu tie školy vyštudovať. Toto presne neviem, ale naozaj ako, že tá úroveň vzdelania alebo teda to univerzitné vzdelanie je medzi ženami viac rozšírená, alebo je teda vyšší podiel žien s vysokoškolským vzdelaním. Avšak to, čo ste povedali, že či to potom súvisí aj s ich ambíciami, ja mám pocit, že veľmi často narazí aj práve na tie štrukturálne prekážky. Hej? Veľmi slabo je napríklad u nás podchytené zladenie alebo tá infraštruktúra na zladenie pracovného a rodinného života. Hej, spomínali sme už slabšiu dostupnosť nejakých flexibilných foriem zamestnania, možnosť povedzme čiastkových úväzkov, hej, ktoré by boli pre ženy, ktoré povedzme momentálne sú s malými deťmi, tiež by boli vítané.
Takže je nedostatočná kapacita v materských škôlkach, ktorá je systematická najmä pre veľké mesta.
najmä pre veľké mestá, kde povedzme je zase aj vyššia tá vzdelanosť a kde práve aj tá ambícia žien sa zamestnať alebo byť v zamestnaní je vyššia a možno aj tie nároky na ten príjem rodiny je takisto môže byť vyšší. A ešte treba určite spomenúť ešte jednu vec, ktorú sme zatiaľ nespomenuli, a to sú tzv. Rodové stereotypy. Hej? Že tak ako ste hovorili, že už vyše 100 rokov majú ženy právo voliť, ale stále ešte ten kultúrny kód alebo to, ako sa nahliada na postavenie žien v spoločnosti, na to, akú rolu vlastne majú ženy v spoločnosti zastávať, v spoločnosti a v rodine, tak tam ešte sa stretávame s množstvom takýchto predsudkov alebo stereotypov, ktoré...
Ja som sa vás presne na toto pani Ďaršašová chcela opýtať, že či je táto situácia aj kvôli výchove, že napríklad chlapcov učíme byť priebojnejšími v tom svete ako dievčatá, alebo je to stereotyp, že chlapcov teda vychovávame inak, ako vychovávame dievčatá?
No, asi jedno s druhým, hej, že tie stereotypy určite ovplyvňujú aj výchovu, alebo výchovu nielen v rodine, ale aj výchovu v školách. Hej, súvisí to aj s celkovou atmosférou spoločnosti, s tými rolovými vzormi, ktoré deti vnímajú. No, ja sama som už bola zapojená do viacerých takýchto osvetových a informačných kampaní, ktoré sa práve snažili vysvetliť, že, alebo teda nejako vniesť do povedomia spoločnosti to, že nemáme bledomodrý a rúžový svet, ale že práve aj chlapcov treba vychovávať k tomu, že môžu robiť profesie, ktoré sa starajú alebo majú byť vedení k tomu, že sa vedia postarať o deti, vychovávajú deti. A zase dievčatá treba povzbudiť v tom, aby išli aj do takých profesí, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za akože tie mužské profesí. Hej. A máme tých iniciatív niekoľko, IT v IT napríklad. Mm-hmm. Hej, to je veľmi taká progresívna platforma, ktorá v IT technológiách proste povzbudzuje dievčatá, aby išli do toho. A no, len ono, problém je v tom, že viete, niektoré veci môžete zmeniť z večera na ráno, hej? A niektoré trvajú 10 ročia.
Áno, vidíme to na tých jednotlivých príkladoch. Ako z tejto situácie von, čo sú tie veci, ktoré by teda spoločnosť mala robiť, aby sa to zmenilo? Lebo ja predpokladám, že pre mužov je rovnako zaujímavé a dobré, aby ženy zarábali rovnako, aby mali rovnaké postavenie, aby rovnako boli napríklad vo vedúcich pozíciách. Predsa aj muži chcú byť dobrými otcami, chcú mať rovnako priestor pre svoje rodiny a pre svoje deti. Čiže ja mám pocit, že to je benefit pre obidve strany. Čiže čo sú tie riešenia?
Áno, určite. Toto ešte trikrát počiarkujem, čo ste povedali, pretože naozaj o rovnoprávnosti žien musia hovoriť aj muži a musí im na tom záležať, lebo inak sa nikam nepohneme. No, tie riešenia, opäť by som ich ako rozdelila do viacerých skupín, tak tie platové záležitosti samozrejme je aj na firemnej kultúre jednotlivých zamestnávateľov. Dneska na Slovensku je množstvo zahraničných firiem, kde tá rodová rovnosť je absolútne prirodzenou súčasťou tej firemnej korporátnej kultúry. To je jedna vec, čiže je to samozrejme potom ďalej výchova, osveta. A čo ja vnímam ako veľmi dôležité je aj, sú práve tie rolové vzory pre dievčatá. Hej? Že aj ja môžem byť, ja neviem, guvernérka banky alebo minimálne členka dozornej rady. Mm-hmm. Guvernérku sme myslím, že ešte nemali. Aj ja môžem byť prezidentka. Hej? Aj ja môžem, povedzme, byť zvolená do parlamentu. A tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité a tiež samozrejme povzbudzovať dievčatá v tom sebavedomí a v tom, aby si išli za svojim snom. ale zároveň teda vychovávať chlapcov k tomu, že naozaj je prirodzené, že povedzme dielba práce v rodine je 50-50 a nie, že väčšinu robí žena, lebo aj to ešte treba povedať, že hovorili sme síce o tej platenej práci a o tej horšie platenej práci, ale že nám ešte veľmi často k tomu pribúda aj práve množstvo tej neplatenej práce. A k tomuto sú tiež veľmi zaujímavé štatistiky. Naozaj tá Európa je v tomto smere veľmi rozrôznená a vidíme, ako napríklad v severských štátoch už tá delba práce v domácnosti alebo starostlivosť o deti je oveľa rovnomernejšie rozdelená medzi partnerov, ako napríklad u nás, alebo ja neviem, v tých krajinách, kde je dominancia nejakých tradičnejších kultúrnych vzorov v Taliansku, v Grécku, na Balkáne celkovej, je to stále trochu iné ako povedzme v tých severských krajinách alebo Nemecko, Holandsko, ale tiež si musíme povedať, že tam vlastne to hnutie za rovnoprávne postavenie žien a feministické hnutie vo všeobecnosti vlastne začínalo koncom 60. začiatkom 70. rokov. Hej?
A my, čiže to tam zakorenené vlastne, ako keby dlhšie.
My teraz po 89. roku mnohé tieto deficity musíme vlastne dobiehať.
Aký je váš názor napríklad na to, či majú zmysel kvóty? Alebo treba nejak inak podporovať už dievčatá a potom ženy? Lebo viem, že na kvóty majú rozdielne názory aj ženy vo vedúcich pozíciách, aj političky a podobne. Majú napríklad kvóty zmysel podľa vás?
No, to je veľmi kontroverzná téma. A ja sa teda hodne venujem aj tej otázke zastúpenia žien v politike a práve voľby minulý rok ukázali, že na to, aby strana postavila kandidátku 50-50 muži ženy, nie sú potrebné žiadne vonkajšie formálne kvóty. Hej, kvóta je vlastne nejaký mechanizmus, ktorý dokáže veľmi rýchlo tento problém vyriešiť, ale zároveň jeho veľká nevýhoda je v tom, že vlastne voči kvótam, presne ako ste povedali, existuje istý odpor, hej? Že je to niečo, čo sa tu nejako natlačí zhora, čo nemá vlastne tú prirodzenú nejakú odozvu v tom prostredí. Hej? A vôbec akože samotné slovo kvota, mám pocit, že niekedy vyvoláva priam až hystériu, či už ide o kvoty v zastúpení žien, alebo kvoty na príjmanie migrantov, alebo kvoty, ja neviem, na agrárne produkty a tak ďalej. Takže ja si myslím, že v našom prostredí nie, ale je množstvo všelijakých iných mechanizmov, ktoré dokážu tie ženy posunúť a vlastne ten príklad, ktorý som uvádzala, naozaj teda je to strana Progresívne Slovensko, ktorá z vlastnej vôle, z vlastnej iniciatívy proste urobila tento tzv. ZIPSový systém na svojej kandidátke do Národnej rady. Myslím, že teraz to zopakovali aj pre voľby do Európskeho parlamentu. A tým aj dosť mierne navýšili celkový ten podiel žien v Národnej rade.
Ano,
lebo je celkový tak. Je len, neviem, 22, necelých 23% žien a práve z tohto veľkú časť tvoria práve ženy zvolené za túto stranu. Čiže dá sa to aj bez kvót.
A tam musí byť nastavená spoločnosť, lebo ja úplne rozumiem obidvom argumentom, zástancom kvót, aj tým, ktorí hovoria, že je to niečo negatívne, lebo tie argumenty sú relevantné. Ono asi je najdôležitejšie pozrieť sa na to, že čo chce vlastne spoločnosť, aká je spoločnosť pripravená vôbec niečo takéto prijať, nie?
No, samozrejme,
kvóty by boli menej negatívne, keby spoločnosť chcela, aby tie ženy mali rovnaké zastúpenie mužov a žien napríklad na vedúcich pozíciách, tak som to myslela.
Ono ako celkové, keď sa na to pýtame aj vo výskume, tak väčšina žien, ale aj mužov, chce, aby bolo viac žien v politike, ale chcú, aby tie cesty k tomu viedli nejakým iným spôsobom. A ja mám pocit, že tu na naozaj tými, jak hovoríme, že tí gatekeepers, akože tí, ktorí strážia ten vstup do politiky, sú práve politické strany. Čiže je to na politických stranách a naozaj vidíme obrovskú variabilitu tých prístupov, ako politické strany k tomu pristupujú. A celkové teda, ja si myslím, že vôbec sa zvykne aj hovoriť, že kvalita demokracie sa odvíja od toho, do akej miery sú reprezentované menšiny. Ženy síce počtom nie sú menšina, je nás od nejaké percentička viac, ale tým zastúpením a tou prítomnosťou práve aj v rozhodovaní sú stále menšina a toto je na škodu ako celej spoločnosti. A teda keď už nehovoríme aj o tom, že je to samozrejme otázka rovnoprávnej alebo práva na to zastúpenie a na ľudské, a teda je to ľudskoprávna agenda, tak by som povedala.
Rozumiem, čo hovoríte. Aká je vlastne podľa vás situácia s diskrimináciou žien a domáhaním sa vlastných ľudských práv? A pýtam sa to aj v tej súvislosti, že my... Že či rolu stále hrá právo na rozhodovanie o vlastnom tele a od toho sa odvíja aj postavenie žien v spoločnosti. Videli sme teraz vo Francúzsku, to zakotvili do ústavy, právo teda na interrupciu a rozhodovanie žien o vlastnom tele. Tak toto tiež hrá rolu v celej tej téme, o ktorej sa rozprávame?
No, rozdielme to možno na dve veci, akože samotná diskriminácia, tak áno, to je vlastne to znevýhodňovanie žien a deje sa predovšetkým na trhu práce. Hej, to je ako tá sféra života, kde to vidíme najčastejšie. A ešte poviem aj problém, s ktorým mnohé ženy čelia, to je tá viacnásobná diskriminácia. Hej? Čiže keď sa spojí rod a vek, alebo rod a rasa, čiže rómske ženy, alebo staršie ženy na trhu práce, proste to naozaj vidíme mnoho prípadov, ktoré poukazujú na úplne ako priamu alebo nepriamu diskrimináciu. To právo na interrupcie, ktoré bolo teraz pred pár dňami vlastne Francúzsko zakotvilo priamo v ústave, tak u nás zažili sme niekoľko iniciatív a pokusov toto právo nejakým spôsobom okresať alebo úplne ho zlikvidovať, tak zatiaľ to tak nie je, hej, čiže to právo na interrupciu alebo na rozhodovanie o svojom tele, hej, ale vždy tá prvá asociácia je na interrupciu máme a je teda, si myslím, že je to jedna, teda jeden z bodov alebo jedna tá úprava, ktorá je veľmi dôležitá, aby tu ostala zachovaná tak,
ale
ako je.
Ale súvisí tom, tam, kde k tomu pristupujú veľmi citlivo, s právom žien rozhodovať o vlastnom tele, je aj možno väčšie zastúpenie žien v politike, väčšie zastúpenie žien vo vrcholových pozíciách. Toto viete povedať, že či sa to spája jedno s druhým?
No, môže sa to spájať aj s tým, ale spája sa to najmä s nejakým ideologickým pozadím tej vládnej garnitúry. Hej, videli sme to napríklad v Poľsku, kde teda právo na interrupcie bolo zrušené a dokonca aj zrušené alebo nepovolené vo veľmi mimoriadnych prípadoch a dokonca boli prípady, neviem, dva alebo tri, kedy ženy vlastne na to doplatili životom, že nemohli mať vykonanú interrupciu. A vlastne toto zaviedla ako veľmi ultrakonzervatívna, ešte by som povedala iliberálna vláda strany Právo a spravodlivosť. Na druhej strane vidíme, že ani to nemusí platiť úplne jednoznačne a lineárne, pretože podobné politické nastavenie v Maďarsku, kde sa na toto právo žien nesiahlo. Čiže je to naozaj veľmi, by som povedala, vyplýva to aj z nejakého toho lokálneho kontextu alebo národného kontextu tej ktorej krajiny. V Poľsku samozrejme veľmi silne do toho intervenovala katolická cirkev, ktorej názor na prerušenie tehotenstva je známy a je teda veľmi časný, veľmi, veľmi negatívny. Toto francúzske rozhodnutie je naozaj asi niečom prelomové, ale vo väčšine európskych štátov to právo je, ale je to presne tá otázka, na ktorej sa veľmi často lámu názory politických táborov alebo politických skupín a presne aj tá téma, kde dochádza ako k veľmi emocionálne ladeným sporom a kontroverzia.
Rozumiem, čo hovoríte. Poďme ešte k jednej veľkej téme a to sú benefity. Keby to, vieme teda, že ženy nie sú menšina, sú väčšinou spoločnosti, ale vysvetľovali ste, ako je to myslené. Tak aký benefit celej spoločnosti prinesie, že bude takáto výrazná skupina zastúpená vo vedúcich pozíciách, v politike, bude mať rozhodovacie právomoci a kompetencie? Lebo ja predpokladám, že to predsa prinesie benefit, keď je to taká veľká časť spoločnosti, nie?
No, samozrejme, ja som o tom presvedčená a teda teraz hovorila som o tých benefitoch takých ľudskoprávnych a vôbec ako benefitoch, ktoré súvisia s tým, akú máme kvalitu reprezentácie, akú máme demokraciu, ale samozrejme súvisí to aj s tým, že vlastne ženy prinášajú do politiky témy, ktoré sú im vlastné alebo ktoré ich nejakým spôsobom trápia alebo sú proste späté skôr s ich životnou skúsenosťou. Kedysi sa používal ten termín gender mainstreaming, čiže nejaké uplatňovanie toho rodového hľadiska v rôznych politikách. Hej? Čiže keď sa, ja neviem, uvažuje o školských politikách alebo sa uvažuje o, ja neviem, starostlivosti o starších ľudí a tak ďalej, ale aj hospodárskych politikách, o liekových politikách, o zdravotníctve a tak ďalej.
Že sa proste logicky začne uvažovať na skupine, ktorá je viac ako 50% zastúpená v spoločnosti.
Sa začne viac pozerať aj teda v tej perspektíve žien. Takže samozrejme je predstava aj taká, že áno, tak nech je tam viac žien a bude to také milšie a priateľskejšie, ale práve aj to je častá skúsenosť ako z iných krajín, že čím viac je žien, povedzme, hovorím teraz o parlamente, a taká tá kritická masa sa väčšinou niekde určuje okolo tej tretiny, tak vlastne sa menia aj niektoré procedurálne veci, hej? Že sa nerozhoduje alebo v nejakých podnikoch, ako sa schôdze nerobia zásadne večer, keď ženy musia byť doma s deťmi, alebo proste sa aj prispôsobuje celé to fungovanie inštitúcií tomu, aby to...
Že ľudia majú aj rodiny, lebo toto je benefit to aj pre mužských poslancov. Aj oni asi tak, chcú doma večer byť so svojimi deťmi.
Aj preto samotné, to čo sme už tiež spomínali, to zlaďovanie toho súkromného a pracovného života, čo si myslím, áno, hovorí sa o tom najmä v súvislosti so ženami, ale to nie je len ženský problém. Hej? Takže naozaj už nad istú hranicu potom. A ešte ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že u nás, keďže žien je menej v politike, tak sa chápu ako pomerne taká homogénna skupina. Hej? Akože to sú tie naše ženy. Ale ženy tiež sú veľmi rôznorodé a tiež majú aj rôzne, hej, myslela som to skôr v tom, že tiež majú rôzne politické názory, rôzne priority a rôzne nakoniec aj odbornosti. Hej? Čiže je to naozaj, si myslím, že na prospech celej spoločnosti a určite to netreba vnímať tak, že teraz to robíme len pre ženy.
Robíme to
pre spoločnosť a pre všetkých.
A pre spoločnosť ako celok. Ešte mám úplne záverečnú otázku a dúfam, že skončíme pozitívne. Zlepšuje sa celá tá situácia? Vnímate to z vášho pohľadu sociologicky takto?
Áno, zlepšuje sa, ale veľmi pomaly. Tak ako som povedala, že to tempo je naozaj, no povedzme, ten počet žien v Národnej rade sa zvýšil, tuším, od roku 20 k roku 23, neviem, či o 2 alebo o 3, a teda naozaj dajme zásluhou jednej politickej strany. Čiže vidíme ako niekedy, že dva kroky vpred a potom zase krok vzad. Takže je to stále téma, ktorú ako nemôžeme povedať, že tak toto už sme vyriešili, to je vybavené, odklikneme a ideme ďalej a môžeme nejakým spôsobom sa o tento dosiahnutý cieľ už nejako oprieť. To akože zďaleka nie je tak, a aj keď sa možno zdá, že niektoré tie témy nemajú ten rodový rozmer, tak to je, ešte sme možno jednu dôležitú tému nepovedali, a to je téma násilia. Hej? Že tiež je, samozrejme sú častejšou obeťou sú ženy, ale teda je to tiež problém, ktorý sa týka celej spoločnosti.
Presne tak. Dúfam, že keď sa budeme takto o rok rozprávať, tak to bude pozitívnejšie a budeme vidieť, že tie rozdiely sa stierajú. Ale ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola sociologička Olga Ďarfášová.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.